«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, при мікрофоні Вольга Міцкевіч. Гэта программа «Петарда». Подводим выники понеделка 22 жнівня. Замежная делегация с 500 раввинов все ж таки смогла трапить у Беларусь. Новый поверенный в справах США у Беларуси прибыл у Минск. Блогер Лободенко змагается с российским телеканалом на белорусских заправках. Про гэта іншы падзеі тягам ближайших 30 хвилин. Не переключайтеся.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 5 у программе «Петарда». Блогер-журналист Глеб Лободенко звернулся в Министерство информации с просьбой беларусизовать телеэфир на автозаправках United Company. Так само он закликал сябро бойкотовать гэты заправки. Нагоды для гэтага стал недавний выпадок. Блогер наведал автозаправку под стопцами, якая належить United Company, и заважил, что там увесь час крутят телеканал «Россия-24». Блогер попросил супрацоўнікаў пераключыць тэлевізар на любы беларускі канал, але яны адмовіліся гэта рабіць. Тады блогер звярнуўся да дырэктара аўтазапраўкі з просьбай патлумачыць дзеянні супрацоўнікаў. Дырэктар Віталійч Кулак пацвердзіў, што ёсць загад кіраўніцтва не пераключаць канал «Россия-24», каб на запраўцы ішоў толькі ён. Прычыну такога рашэння ён уцямна патлумачыць не змог. Сказаў: «Мы так вырашылі, бо на гэтым канале людзі найпаўней дазнаюцца навін з усяго свету», распавёў Лабадзенка пры службы Беларускай асацыяцыі журналістаў. Баш не здолела дазваніцца да дырэктара гэтай запраўкі. У цэнтральным офісе кампаніі таксама не сталі каментаваць сітуацыю, папрасіўшы накіраваць пісьмовы запыт.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 4 у праграме «Петарда». Новы павераны ў справах Злучаных Штатаў Амерыкі ў Беларусі Роберт Райлі прыбыў у Мінск 22 жніўня. Як паведамляе Белапан, раней ён працаваў на пасадзе палітычнага дарадцы і быў выканаўцам абавязкаў намесніка амбасадара ЗША ў Венгрыі. Ранейшы кіраўнік амерыканскай дыпмісіі Скот Роланд склаў свае паўнамоцтвы і пакінуў нашу краіну 8 ліпеня. Перад ад'ездам ён адзначыў, што беларуска-амерыканскія адносіны за апошнія 2 гады істотна палепшыліся. У 2008 годзе паміж Мінскам і Вашынгтонам адбыўся дыпламатычны скандал, у выніку якога Беларусь пакінула амбасадарка Карен Стюарт. Пасля гэтага Злучаныя Штаты былі прадстаўлены толькі на ўзроўні часовага паверанага, а штат амбасады скарацілі да 35 чалавек. Нагоды для скандалу сталі санкцыі ЗША ў дачыненні да канцэрну «Белнафтахім» у сувязі з парушэннямі правоў чалавека ў Беларусі. Пытанне аб вяртанні ў Беларусь амерыканскага амбасадара будзе зноў разглядацца пасля прэзідэнцкіх выбараў у ЗША.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна номер 3 у праграме «Петарда». Пад Смаленскам кантрабандысты адрамантавалі дарогу, каб вазіць тавары з Беларусі. Супрацоўнікі памежнага ўправлення ФСБ Расіі нечакана выявілі упарадкаваную дарогу. Прадстаўнік памежнага ўправлення Александр Лазенка распавёў агенцтву ТАСС, што невядомыя адрамантавалі дарогу, каб па ёй абыход памежных пастоў магла ісці цяжкая тэхніка. Па гэтай дарозе кантрабандысты перапраўлялі прадуктовыя тавары, на якія ў Расіі ўвялі эмбарга. Па словах памежніка, невядомыя асобы правялі сур'ёзныя рамонтныя працы. Зрабілі падсыпку, пашырылі праезную частку, зрабілі заезныя кішэні і разваротныя месцы, каб па дарозе магла ісці цяжкая тэхніка. Памежнікі ўзялі дарогу працягласцю некалькі кіламетраў пад свой кантроль. Яны паведамляюць, што на пачатку жніўня тут ўжо затрымалі цэлы караван фуру з санкцыйнымі таварамі. 9 велікагрузаў перавозілі 175 тонн яблыкаў, персікаў, сліваў і вішняў польскай вытворчасці. Агульны кошт кантрабанды ацэньваецца ў 13 мільёнаў расійскіх рублёў. Усе гэтыя тавары былі канфіскаваныя і знішчаныя.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 2 у программе «Петарда». У столичном парку Чалюскинца вагончик американских горок насмерть сбил администратора аттракциона. Старение отбылось у день 22 жнивня. На вачах у десятку людей, які отпочивали у парку.
Пока сжатая информация о том, что происшествие имело место быть. Мужчина-администратор 59-го года рождения по предварительной информации увидел, что якобы у катающейся что-то упало на рейсе. Пытался это достать и в итоге был смертельно травмирован.
Рассказал Еврораду пресс-секретарь Минской милиции Александр Ластовский. Администрациям городских парков Минска и компанию «Ладальник» аттракционов «Летопарк» трагичный выпадок не комментует. По звездках видовожцев, супрацовник аттракциона хотел поднять с рейк наушники одной из клиенток.
Штодённая программа «Петарда».
И головная новина. Замежная делегация с 500 раввинов все ж таки смогла трапить у Беларусь. Как поведомляет Радио Свобода со посылкой на представников мясцовых уладов Лёзна, куда накировались иудейские святары, ситуация вырашилась становча. После проверки документов на межи делегату пустили у Беларусь. И они накировались у белорусский райцентр у сопровождении ДАИ. На вечер 22 жнивня запланованная официальная встреча делегации раввинов и керавництва Лёзинского района. Удельники Конгрессу раввинов Европы, які проходят у Москве с 18 по 24 жнивня, наведают мясціны, связанные с массовой гибелью габрею подчас Другой сусветной войны. Одна из таких мясцінов – мемориал Адаминская гора. Там пройдет молитва у память об габреях, якія загинули у Лёзна от рук нацистов. А гэта больше за 1500 человек. Колонна транспорту с раввинами была затримана, нагадая, на белорусско-российской мяжи с упрацовниками российского ФСБ. Их не пропустили в Беларусь, бо большинство делегатов не имели визы и не могли скористаться правом свободного пересечения мяжи у союзной державе. У Державном помежном комитете Беларуси про ситуацию ведают только с сайтов новинов, бо до Беларуси раввины на той час, коли з'явились эти поведомления, еще не доехали. Помежный контроль на мяжи Беларуси и России отсутнейшие. Замежники, которые кируются с Россией в Беларусь, просто повинны иметь все необходимые документы. Непосредственно на мяжи проверок нема. Это была программа «Петарда». Для вас працевала Ольга Мицкевич. Почуемся.
«Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.